Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Egaa jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan addaa keenya kun ammas akkumatti fufetti jira. Isinis turtii keessan nu waliin haa ta'u jecha qophii keenya waliin yeroo eebbaa qabaadha. Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isinii haa qaqqabu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii reediyoo sagalee abdiiti. Karaa sagalee abdii walitti fufiinsaan sagantaa addaa isiniif qabanne dhiyaachaa jirra. Har'a qorannoo kutaa 22 irra geenye irra 22ffaan amala kiristaanotaa kan jedhudha. Isa kana waaqayyoo har'a akka nuuf ibsuu fi walii wajjiniin itti fufna. Isa dura waaqayyoon wajjin kadhanna. Gooftaa jaalalaa, gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf haga yoonaatti gargaarsi kee waan nutti addan bayiniif maqaa gooftaa yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ammallee yaa waaqayyo kunoo jireenya keenya gara keetti dhiyeessina. Gargaarsa keetiin wajjiniin ta'i. Waa'ee amala kiristaanummaa yommuu qayyabannu afurri kee akka ajaa'ibaatti akka ta'utti nu haa barsiisu. Kanas si kadhanna maqaalma kee gooftaa yesuusiin nuuf dhagayyi. Ameen. Eeyyee akkuman jalqabaa isiniif caqasuuf yaale nuni namoota addunyaa kanarra waaqa bakka buune jiraannudha. Yeroo waaqa bakka buune jiraannu gochi keenya, amalli keenya, miirri keenya qajeelfamoota kitaaba qulqulluu wajjin wal ta'uudhaanii addunyaa keessa jiraannu kana keessatti namoota amala waaqayyoo calaqqisiifnu taaneetu waamamne. Baroota keessatti waaqayyo addunyaa kanarratti namoota bakka isa bu'anii amala isaa calaqqisiisaa turan, akka inni barbaadetti jiraachaa turan, seera isaaf bitamaa turan, wanta inni godhaa jedhu ka godhan, wanta inni irraa baqadhaa jedhu irraa ka baqatan namoonni baay'een turaniiru. Wantoonni kun egaa amala kiristaanummaatiin ibsamu addunyaa kanarratti. Amalli kiristaanummaa amala waaqayyoo barbaadu kana kan of keessatti hammatudha. Egaa kun kan nu dandeessisu waaqayyoo akka nu amala waaqayyoo kana isa bakka buunee addunyaa kanarra calaqqisiifnu kan nu dandeessisu humnaaf deeggarsa hafuura qulqulluuti. Kana akka kiristoos addunyaa kanarratti deddeebi'aa turetti nyaati keenya, uffati keenya, dubbiin keenya, gammachuun keenya, gaddi keenyas akkaataa inni fedhutti akka ta'u dhiibbaa akkasii akka qabaatu karaa nuyi agarsiifnu jechuudha amala kiristaanaa jechuudhaan. Akkas jechuun egaa addunyaa kanarratti nuyi miira hin qabnu yoo bashannanni nu barbaachise hin bashannannu, yoo gaddi nu barbaachise hin gaddinu, yoo boo'ichi nutti dhufe hin boonyu jechuu miti. Garuu safaruma isaatti akka inni fedhetti. Gammaduus taanaan gammaduu, gadduus taanaan aguma safara isaatiitti socho'uu namoota danda'an akka taanu nurraa barbaada jechuudha. Kana yommuu jennu addunyaan keenyaa aadaa adda addaa qaba, miira adda addaa qaba, akkatti miira adda addaa ibsatu qaba. Kuni hin dagatama jechuu miti. Aadaama keessa jirru keessatti immoo akka waaqayyoo barbaadutti jiraachuun hin danda'ama jechuudhaan. Fakkeenyaa fi aadaan uffata keenya adda adda ta'uu danda'a. Garuu aadaa kamiyyuu keessa yoo jiraanne aadaan sun akkaataan uffannaa keenyaa kan waaqas namas hin gaddisiifne akka ta'utti modesti jechuun uffata qajeelummaa qabu. Yeroo waa'ee uffata haasofnu, uffata qullaa namaa mul'isne, uffata safuu hawaasa nuyi keessa jirru hin cabsine, uffata waaqayyoos namni sitti gammadu ta'uu qaba. Qulqullinni uffata keenyaa, inni fayyaa keenyaa wajjin wal qabatu, wantoonni miidhaginni keenyaa, waan hundumtuu akka waaqayyootti tolutti akka ta'utti waaqayyo nu gorsa jechuudha. Egaa amalli kiristaanaa kanneen kana kana of keessaa qaba. Fakkeenyaaf waa'ee uffataatiin wajjin wal qabsiifne yoo ilaalle har'a addunyaan nuyi keessa jirru kuni akka waaqayyoon barbaannetti uffachuu, akka waaqayyoon barbaannetti jiraachuu, akka waaqayyoon barbaannetti deddeebi'uu kana akka qaroominaatti fidaa jira. Garuu faallaa sanaa waaqayyo immoo qaama keenya miidhagina ofiisaaf, kabaja ofiisaatiif waan uummatee fi akka nuyi uffata qaama keenyaaf simboo kennu, uffata qaama keenyaaf keenyaaf kabaja kennu, uffata qaama keenyaaf ulfina kennu akka uffannu barbaada. Gan biraadhaan wanta nyaannuuf wanta dhunnu of keessatti hammata. Wanti nuyi nyaannuuf wanti nuyi dhunnu waanuma argine nyaachuu hin dandeenyu, waanuma argine dhuguu hin dandeenyu. Macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko boqonnaa lama immoo qayyabannu Waaqayyo Addaamiif waan hin jalqaba. Waanuma lafarra jiru hunda nyaadhaa ittiin hin jenne, waanuma lafti magarse hunda nyaadhaa ittiin hin jenne, hunda immoo dhiisaa ittiin hin jenne. Kan inni irraa nu dhowwu dhiisuu, kan inni irraa nu ayyame nyaachuu. Dubbiin illee akkuma kana wanti nuyi dubbannu waan inni nu ayyame dubbachuu, wanta inni nuun ayyamne immoo dhiisuu of keessaa qaba jechuudha. Wantoonni baay'een fayyaa keenya miidhu nyaati addunyaa kanarra jiru. Wanti har'a keessattuu teekinooloojiidhaan karaa adda addaatiin dhufaa jiran kun wantoota fayyaa keenya miidhaniidha baay'eensa. Wantoonni baay'een jireenya dhuunfaa keenyaa balleessu dhugaatiin baay'een irra addunyaa irratti dhufaa jiran tokkoffaa hariiroon waaqaa wajjin qabnu namaa wajjin qabnu sin balleessu. Inni lammataa immoo fayyaa keenya irratti balaa guddaa geessisu. Kana qofaa miti araada adda addaatu jira addunyaa irraa narkootiks wanta akka tamboo wanta xuuxamu. Gaanjaa kan jedhamu, shiishaa kan jedhamu, maruwaanaa kan jedhamu, wantoonni adda addaa addunyaa kanarratti baalonni sammuu namaa adoochan kan fayyaa yaaduu namaa, fayyaa xiinxaluu namaa, fayyaa qajeeltootti deddeebi'uu namaa, fayyaa karoorfachuu namaa kan miidhan dhiibbaa adda addaa kan irraan ga'an. Yeroof namoonni nu fayyadaa jiru kasi'an garuu yeroo malee sammuu isaanii, jireenya isaanii, hojii kan dhaabsisu nu fayyadaa jiru kan si'an garuu yeroo malee akka isaan hojii keessaa. Fayyina keessaa mootummaa lafaa keessaas mootummaa waaqaa keessaas akka isaan ba'an kan godhu shaakalli adda addaa barmaata adda addaa addunyaa kanarratti dhufeera. Amalli kiristaanaa kanneen kana kanarraa bocamuu kanneen kana kanarraa qirixamuu barbaada jechuudha. Kan immoo gooftaa Yesuus addunyaa kanarra yommuu deddeebi'aa ture akka nuyi jireenya akkasii jiraannuu fi hojiidhaan nutti agarsiiseera jechuudha. Mee waan hundumaafuu ragaan kitaaba qulqulluu keenya waan ta'ee fi seeruma uumamaarraa kaaneetu kitaabni qulqulluun keenya waa'ee amala namootaa wajjin amala kiristaanaa wajjin wal qabsiisee maal nu barsiisaa ka jedhu ilaalaa deemna. Uumama boqonnaa torbarraa kaaseen dubbisuu barbaada. Uumama boqonnaa torbaa lakkoofsa lamarraan dubbisa. Lakkoofsa lamarratti akkas jedhaan horii qe'ee fi horii alaa warra akka qullaa'otti ilaalaman hundumaa keessaa cimdii torba torba. Kormaaf dhalaa warra akka qullaa'otti ilaalaman keessaas cimdii tokko tokko. Kormaaf dhalaa of duukaa galchii ittiin jedheenidha. Kana Waaqayyo eenyutti hime wantoonni addunyaa kanarraa egaa qullaa'oon jiru xuraa'oon jiru jechuudha. Kan nu nyaannu jiru kan nu hin nyaanne jiru jechuudhaan kan nu fayyadan jiru kan nu miidhan jiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyo nuyiin gaafa gara bidiruutti hambaa hambisee addunyaa kana addunyaa taanu keessatti akka isaan wal horan gaafa barbaade Waaqayyo warra qullaa'oo keessaas warra xuraa'oo keessaas hambaa akka ta'utti hambisii. Bidiruutti galchii ittiin jedhee jechuudhaani. Kanaaf kanarraa kan nuyi barru wanta addunyaa kanarra jirru hundi isaanuu fayyadu hundi isaanuu miidhu jechuudhaan isa nu fayyadutti fayyadamna isa nu miidhu immoo irraa baqanna jechuudhaan. Kana qofaa miti Waaqayyo amala kiristaanaa kanaa wajjin wal qabsiisee seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 15 irratti waan nu barsiisu qaba. Boqonnaan 15 waa'ee seerrata Waaqayyooti. Waliigalli isaa yoo seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 12 kaane yoo laalle waan nutti himu qaba. Biyyaan Waaqayyo gooftaan kee siif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa kee faadha kee fulfina kenni. Abbaa faadha ofii fulfina kennuuf amala kiristaanaati. Inni itti aanu immoo hin ajjeesinedha. Inni itti aanu immoo lakkoofsi 13 hin ajjinedha. Lakkoofsi 15 hin hatinedha. Lakkoofsi 16 namarratti sobaan dhugaan bahinedha. Lakkoofsi 17 mana riyaakeeti qabeenya isaa waan adda addaan hawwinedhaan. Kun hundi kan inni nu barsiisu amalli kiristaanaa wanneen kanarraa hatuurraa ejjuurraa xuuxuurraa maalirraa hannarraa hawwiirraa waan kana hundumarraa walaba ta'uu akka inni qabutu nutti himaa jechuudhaan. Kana qofaa miti Lewwota boqonnaa 11 irratti Waaqayyo ijoollee Israa'el yeroo isaan addunyaa kanarra jiraachaa turanii karaa Lewwotaa seera Lewwonni ittiin jiraataniin wal qabsiisee wantoota adda addaa isaan barsiisaa ture. wantoonni waaqayyoo isaan barsiisaa turan sun akka fakkeenyaatti namoota waaqayyoon hordofneedhaan kiristaanota ofiin jedhanii fi barsiisa qajeelfama amalaa akka inni ta'e nutti himaa jechuudha. Keessattuu Lewwota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaanee haga 47 yoo ilaalle nyaata sabni Israa'el addunyaa kanarra kan jiru keessaa nyaachuu qabu kan inni immoo nyaachuu hin qabne nutti himaa jechuudhaan horii keessaa warra alala guuran. Warra alala guuran ta'e immoo warra kotteen isaanii baqaqaa isa nyaadhaa warra kotteen isaanii duudaa warra alalan guurre immoo nyaatinaa simbirroota keessaa warra akkasii nyaadhaa warra akkasii nyaatinaa horii kabiraa keessaa warra akkasii nyaadhaa warra akkasii nyaatinaa hidhee maal akka nyaachuu qaban maal akka dhiisuu qaban attamitti qulqullummaa isaanii akka eeggatan attamitti fayyaa isaanii akka eeggatan wanta kamirraa akka baqachuu qaban. Tokko kaasee Lewwota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee haga 47 wanta namoonni nyaachuu qabaniif nyaachuu hin qabne wanta nuyi irraa baqachuu qabnu hunda nutti himaa jechuudha. Tokko tokkoon isaa kana nu barsiisa. Kiristaana yoo ta'an egaa maal nyaachaa irraa, maal dhugaa irraa, maal uffachaa irraa ka jedhu as keessatti jireenya keenya yoo ilaalle Waaqayyoo amala keenya ittiin sirreessuudhaaf. Wantoota adda addaa akka inni nuu kenne seerota kana kana ilaallaa jechuudha. Kanneen biraan immoo Qorintoos duraa boqonnaa 6 keessatti Phaawulosii waa'ee kanaan wal qabsiisee waan nu barsiisuu qaba. Ergaa Phaawulos gara warra Qorintoositti erge isa duraa boqonnaa 6 keessaanii waan tokko dubbisaan waan nyaachuu qabnus attamitti akka nyaannu waan irraa dhiyeessuu qabnus akkamitti akka irraa dhiyeessuu qabnu nuuf himaa jechuudha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 19:20 akkas jedha 19 irraa dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uusaa hin beektaniire hafuura kanas waaqayyo biraa argattanii mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti waaqayyo gatiidhaan isin bitatee kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedha. Hirtuma kana keessaa waan baay'ee baasuu dandeenya. Dhagni keessani ulfina waaqayyootiif uumameedhaan. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniitiin waan ulfina isaaf ta'u hojjedhaadhaan. Yeroo uffannu waan ulfina isaaf ta'u uffachuu qabnaa jechuudha. Dhagni keenya ulfina isaatiif uumame waan ta'eef. Yeroo nyaannu nyaannis dhagna keenya ijaara dhagna keenya miidhaa. Inni kaan dhagna keenya miidha inni kaan dhagna keenya ijaara waan ta'eef waan dhagna keenya miinu nyaachuu hin qabnu jechuudhaan waan keessatti fudhannu waan nuyi bakkeedhaan itti uffannu akki nuyi itti qaama keenya bakkeedhaan jiru tiriitii goonu qaama keenya yoo qullaa goone qaama keenya bakkeedhaan hin miidhama qaama keenyatti soora barbaachisu yoo nyaachuudha baanne qaama keenya keessaan hin miidhama qaama keenyatti yoo seeraan uffanne qaami keenya kabaja argata. Kanaaf isin mana qulqullummaa waaqayyootiidha. Manni qulqullummaa waaqayyoo immoo ulfina waaqayyootiif oola. Kanaaf waan ulfina isaatiif ta'u godhaa waan gootan hundumaatiin jedhan. Kana qofaa miti asuma boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irrattis Phaawulos waa'ee kanaa jabeesse yommuu ilaalu waa'ee amala kiristaanotaa wajjin ol qabsiise. Boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irratti immoo akkas jedheetu nuuf marra deebi'e. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina waaqayyoof hojjedhaa. Yoo nyaattan yoo dhugdanis kabiraanoo amalli kiristaanaa yoo dubbattanis wanti isin dubbattan hundinuu ulfina waaqayyootiif akka ta'utti godhaayyeedha. Kun maali kan inni nu barsiisu waaqayyo wanta nuyi goonu hundumaatiin ulfina argachuu kabaja argachuu waaqeffamuu. Waaqayyo ittiin galateeffamuu barbaada jechuudhaan kanaaf dhagna keenya fedha isaan ala akka barbaanne gochuu hin dandeenyu jechuudha. Dhagna keenya irrattu ayyama waaqayyo gaafachuun nurra jira jechuudhaan namoonni baay'een dhanna isaanii irratti tumaa adda addaa tumatu namoonni baay'een dhanna isaanii irratti nuun taane dhanii uraa adda addaa funyaan isaanii arraba isaanii hidhii isaanii gurra isaanii tumaa adda addaa tumataniitu waan adda addaa kana agarsiisu kuni. Fedha waaqayyoo miti waaqayyoo kanan barbaadu akka nuumetti akka ulfina isaaf ta'utti akka qaama mana isaa ta'e kana hin miinetti dhanna keenyaaf akka of eeggannuuf Waaqayyo mana isaa kana eeggannaa hafuura qulqulluutiin akka qabnuu fi nutti kenne jechuudhaan yoo kan hin taane garuu manni isaa kun yoo miidhamu Waaqayyo iddoo biraatti immoo nama mana koo xureessu hin dhiisu nana dabaa jedhaan. Kanaaf Qorintoosa 2ffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 immoo irra deebinee olii wajjin dubbifna. Qorintoosa 2ffaa boqonnaa 6 dhaggeeffattoonni keenyas akka nu wajjiniin dubbifattan nan barbaada. Boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irraan dubbisame. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa qajeelinniif jallinni maal walitti qabu ifniif dukkanni tokkummaa maalii qabu ree kiristoosiif seexannis attamitti walii galu ree inni amane san amanne biraa qooda maalii qaba ree manni qulqullummaa waaqayyoo immoo waaqayyolii tolfamoo wajjin walii galtee maalii qaba ree waaqayyoo jiraataadha nuyis mana qulqullummaa isaatii waaqayyoo ofiisaatii ani isaan bira nan buufadhaa. Isaan gidduu nan deddeebi'aa ani waaqayyo isaanii nan ta'aa isaanis saba koo hin ta'u jedheera. Mana qulqullummaa isaati nu jedha. Manni qulqullummaa dukkana biyya lafaa wajjin qoodan qabu. Manni qulqullummaa ejjaa wajjin, manni qulqullummaa aannaa wajjin, manni qulqullummaa hawwaa wajjin, manni qulqullummaa waan waaqayyo ittiin tolle kanaa wajjin qoodan qabu. Isin immoo mana qulqullummaati. Waaqayyo isin gidduun buufadha dheera isin keessa jiraachuu barbaadaadha. Waaqayyo dhugaadha. Kara fuura isaatii saba isaa keessaa kan inni jiraachuu barbaadu. Yeroo akkas ta'u jireenyi kiristaanummaa amalli kiristaanummaa ija ni naqatu wajjinis nutti hima. Phaawulosi ija naqatu qaba kiristaanummaan. Addunyaa kanarra yommuu deemnu amala kiristaanaa inni yeroo lallabnu maaliin beenna amala kiristaanaa kan jedhu kana waan mul'atu waan namni ittiin beekuu danda'u qaba. Kana isas nutti hima Waaqayyoo karaa Phaawulos Efesoon boqonnaa 5 irraa kaaseen isa immoo dubbisa. Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti barreesse boqonnaa 5 walii wajjiniin ilaallaa isinis jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya ergaa kana akkanaa wajjiniin. Dubbiftan nan barbaada boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee haga muraasan irraa dubbisa fagoo baay'eedha waan ta'eef akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya waaqayyoo fudhadhaa kiristoos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatti jiraadhaa inni aarsaa fooliinsaa tolu qalma waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee dabarsee of kenneera akka warra waaqayyoof qulqullaa'anitti jiraadhaa malee halalummaan xuraawummaan hundinuu sassannis isin gidduutti. Hin dhaga'amin dubbii galateeffachiisu malee dubbiin gurratti hin tolle dubbiin midhaan hin qabne qoosaan hin taanes hin dubbataminii namni halaleen yookiis xura'aan yookiis sassataan mootummaa kiristoosiif mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa namni sassataan waaqayyolii tolfamaa waaqessuu isaati sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufaa. Homti nu dubbii hundee hin qabneen isin hin gowwoomsinii hidhata namoota akkasii kanaas hin ta'inaa isin dur dukkanaa'oo turtanii amma garuu karaa gooftaa iftaniittu egaa akka ijoollee ifaatti jiraadhaa jedhaan akka ijoollee ifaatti waa baay'ee tarreessi waan ta'eef irra deebi'ee maal maal akka inni jedhe ibsuun barbaadu amalli namaa amala kiristaanaa jennu kun egaa kanneen kana kan hammata jechuudhaan kana qofaa utuu hin taane filiippisiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 4 filiippisiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 1 yoo laallee waanuma kanaa wajjiniin wal qabatu nutti himaa jechuudha. Ximiitiyoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 garuu nan dubbisa. Phaawulos waa'ee kanaarratti gadi fageenyaan nutti barsiiseera. Barsiisi kun har'a jireenya keenya jijjiiruu qaba jechuudhaan. Ximiitiyoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa namichi sun seerri nama qajeelaadhaaf akka hin tumamin hin beekaa garuu warra seera malee jiraatanii fi warra hin abboomamneef warra waaqayyoo malee jiraataniif warra cubbamootaaf warra karaa qulqulluu irraa jallataniif warra wanta qulqullaa'aadhaa mormanii fi abbootaa fi haadhota warra ajjeesanii fi warra gumaa fi warra halaleedhaa fi warra nama gadhoomsaniif warra nama butaniif warra sobduudhaaf warra kakaa sobaa kakataniif kabiraa yoo jiraatan. Warra barsiisa sirriidhaan mormaniif tumameedhaan seerri warra kanaaf tumameedha seerrumta addunyaa kanaayyuu warra yakkamtoota adaba akkuma nuyi beennu seerri addunyaa kanarra jiru akkuma warra yakkamtoota adabu warri akka hin qabne gammadanii sodaa malee ofitti amanamummaadhaan akka socho'an, warri akka qaban immoo sodaachaa dhiphachaa nan adabama, murtiin narra ga'a, rakkootu na mudata jedhanii akka sodaachaa jiraatan, seerri Waaqayyoos akkuma kanaadha. Warra ejjuuf caafame malee warra na ejjine irratti hin hojjetuudha. Warra atuuf hojjeta malee warra na irratti hin hojjetuudha. Warra ajjeesaniif hojjeta malee warra na ajjeemne irratti hin hojjetuudha. Warra hawwan irratti hojjetachuu warra nawwine irratti hin hojjetuudha. Warra halalee irratti hojjetachuu warra nagaa irratti hin hojjetuudha. Kanaafuu naamusa Waaqayyoo barbaaduun yoo jiraatte seerri sirratti humna hin qabuudha. Isa dhanni namoonni yeroo baay'ee seerri Waaqayyoon barbaachisu hin barbaachisu kan jedhamu yoo fayyine irra ta'e, yoo ayyaana isaatiin seera sana keessa jiraachuu dandeenye irra ta'e, yoo akka inni barbaadutti deddeebi'u amala Kiristoos shaakallee irra yoo ta'e, dhuguma seerri hin barbaachisu. Sababiin isaa seerri warra yakkaniif caafame jedhama waan ta'eef. Dhugaamas immoo seerri kan inni gara yakkaatti geessu warra adabamaniidha. Warri seera kabachiisan addunyaa kanarraa nama yakka qaba jedhamee nama yakkaan shakkame geessu fuula seeraatti dhiyeessu. Kanaafi akkuma kana seerri har'ayyuu kan inni caafameef kan inni irratti hojjetus warra yakkamtoota. Nuun amala Kiristoosii yoo shaakalle akka Kiristoos nurraa barbaadutti yoo jiraanne nuyi shakkamtootas mini yakkamtootas mini warra bilisaan deddeebi'aniidha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo namoota bilisaa akka taanuuf gooftaan nu gargaaru. Kana qofaa utuu hin taane Tiitiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 11 lakkoofsa 12 yoo ilaalle waanuma kana fakkaatu nutti hima. Angaruu ergaa Pheexiroos keessaan isiniif dubbisuu barbaada. Ergaa Pheexiroos isaa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 haga 4 ergaa Pheexiroos. Isa duraa boqonnaa 3:1-4 isinii dubbisaa. Isinis akkanaa wajjin dubbiftan abdiin qaba. Eertuu kana isinis kitaaba qulqulluu keessan baafachaa nu wajjiniin akka dubbiftan isiniin hafeera. Ergaa Pheexiroos isa duraa boqonnaa 3:1-4 akkas jedha. Akkasumas isin dubartoota nana warra dhiiraa keessaa kaan dubbii Waaqayyoo hin amanne yoo ta'an iyyuu, isin waan tokko utuu hin dubbatin amala isin warri haadhotaa amanaa isaanii taatan agarsiiftaniin akka moo'amanitti abboota manaa keessaniif abboomamaa. Isaan amala keessan isa qulqullaa'aa fi isa sodaa Waaqayyoo agarsiisu hin argu. Of kuuluun keessan wanta alaa mul'atu mataa tolfachuudhaan, warqee naqachuudhaan, uffata babbareessaa uffachuudhaanis hin ta'inii. Garuu of kuuluun keessan inni hin banne keessa namummaa keessanii isa dhokataadhaan haa ta'u. Kunis hafuura gaarummaa fi gabi isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu jedhen. Maal jedha Pheexiroos asirratti? Haadhota manaa gorsa. Haadha manaadhaanii yoom abbaan manaa keessa Waaqa beeku ta'ellee isin Waaqa beektu yoo taatanii gaarummaadhaan deddeebi'aati gara Waaqayyootti isa fidaa. Of miidhagsuu of kuuluu qofaa irratti of hin gatinaa. Of kuuluu keessan isa bakkee irratti dabalatee kan baay'ee barbaachisaa ta'e isa keessi keessan miidhaguu qabuudha. Yoo keessi keessan miidhage amalli keessa yoo gaarii ta'e namoonni isin ilaalanii gara Waaqayyoo keessanii dhufu. Hedheetu haadha manaa haadha manoota abbaa manaa hin amanne qaban gorsaa jechuudhaan. Faallaa sanaatiin abbaa manoonnis akkuma kanaa jechuudha. Dabalataan immoo nuunis addunyaa kana keessa yommuu jiraannu. Amala keenya isa gaarii namoonni amala keessan isa gaarii arganii ijoollee abbaa ta'uu keessan akka dhugaa ba'anii fi isinii akka Kiristoos barbaadutti deddeebi'aadha. Waaqayyo yommuu karaa ilma isaatiin nu gorsaa ture. Kanaaf wanti nu addunyaa kanarratti goonu hojiin nu addunyaa kanarratti raawwannu hiikoo qabaa, waan mul'isuu qabaa, waan agarsiisu qabaa jechuudha. Kanaaf yeroo addunyaa kanarra jiraannu Waaqayyoon bakka buune waan jiraannuu fi namootaaf fakkeenya gaarii akka taanutti amala kiristaanummaa kan jedhu har'aa keessatti gaa kan nuyi barannu attamitti kiristoosiin addunyaa kanarra mul'ifnaa kan jedhudha. Mee ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 isinii dubbisa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 6 ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irraa walii wajjiniin ilaalla. Akkas jedha. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra adeemuun hin ta'aa fi namni eenyutti nan jiraadha jedhu. Namni ani amala kiristaanaan calaqqisiisa jedhu, namman kiristoosiin hin hordofa jedhu karaa Yesuus irra deemuutu isaaf ta'aa jedha. karaa Yesuus karaa qajeelinaati, karaa ifaati, dukkana of keessaa hin qabu. Akkuma kana ergaa Yohaannis 3:1 kaanes yoo ilaalle waanuma kana fakkaatu nutti hima jechuudha. Walumaa gala qorannoon keenya har'aa kan inni nutti himu addunyaa kanarra yommuu jiraannu nuyi namoota ifa caaffata qulqullaa'aa taanee addunyaa kanarra jiraannu waan taanee fi of eeggachuu qabna. Akka Waaqayyo nurraa barbaadu deddeebi'uu qabna. Amala Kiristoosiin mul'isaa jiraachuu qabna kan jedhuudha. Kanammoo gochuu ta'uu beeksisus akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru har'aaf kan jedhe anasuma Raggoo Labeera. Qorannoo keenyatti aanuun deebine amma wal arginutti anasiin nagaatti isiniin jechuun barbaada. Nagaan naaf tura.
Bineensi walii saawwan nyaatu irraa lafa irratti hin bayyaatu. Boodasi addunyaa irraa dhibama wal balleessa kachee hin dheeratu. Nuunis kunuun sodaachiseera yoomuuf nagamtoome argina. Mucaa guddattu nu baachisi maaliif warra ormaa hawwina. Isheen dhala ishee nyaatti jedhee inni namni Israa'elii nama tuuhi. Harka qullaa waalaan biftetti jechuun kan namni dudubbatu. Maddi rakkina keenya malee inni afuura keenya ammeesse. Odaa waliif soogidda taanu maaltu walitti nu waddeesse. Madaa ho'aa yaalamne kamna. Salphaa miti kaawwiin useenee hambaa sabaa faraara godhee nuun taasisin sanyii maseenee. Sodaata ormi riqicha nu godhatu. Lagaa fafaanii wal qoqqoode waliin jechuun adiif gurraacha. Siifoon dhumtuu firaa dhiigaati eenyuudha mucaan guddifacha. Isheen dhala ishee nyaatti jedhe inni namni Israa'elii nama tuuhi. Harka qullaa waalaan biftetti jechuun kan namni dudubbatu. Maddi rakkina keenya malee inni afuura keenya ammeesse. Odaa waliif soogidda taanu maaltu walitti nu waddeesse. Madaa ho'aa yaalamne kamna salphaa miti kaawwiin useenne hambaa sabaa faraara godhee. Kaakuu waa'ee keenyaaf caafame caafaata danuu dubbifneerra. Garuu buddeenaaf juusoraacha jaarraa hedduu lakkoofsifneerra. Nama kakuu kanaa dhugoomsu gooftaa namaan qabdu nu keessa. Otoosi wajjin jirra jennu maaliif akkaana dhayeessa. Isheen dhala ishee nyaatti jedhe inni namni Israa'elii nama tuuhi. Harka qullaa waalaan biftetti jechuun kan namni duudha.